parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Vendrede la 29 de januaro 2006 en la 519 programo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller.
Ni esperas, ke en nia hodiaŭa programo plaĉos al vi aŭskulti
kulturkronikon, felietonon pri koninda polo, hodiaŭ pri doktoro Ludwig Riediger. Esperanto informojn kaj mallongan leterkeston.
Nian hodiaŭan elsendon el Varsovio komencos kulturkroniko.
Bitigotaj muzaj obiektoj, interalie pentrażoj, skulptażoj, grafikażoj kaj archiważoj de la Varsovia Regia Castello, ekde 2019 trovidzos en nova scienca eduka portalo. Gi prezentos ankaŭ rezultojn de la sciencaj esploroj kaj didaktikajn materialojn por lernejoj. La projekto celas grandigi la alireblecon alla castellai provisoi, al cio ci, cio estas la regia castello kiel construajo, museo, kai homoi kiui pri citiu heredajo occupigas. Dum la pretigado de la portalo, unuavice oni consideris la bezonoin de la utiligantoi, kai de la socio interesigianta pri kulturo, kai desiranta utiligi giain bonajoin en maniero moderna kai facila. La platformo prezentos la esplor rezultojn el la sfero de historio, art historio, kaj muzea agado. Gia eduka parto liveros plur komunikilan oferton kun muzeaj lecionoj kaj didaktikaj materialoj por ĉiuj eduknivelojn. La trian parton konsistigos virtuala gvidilo tra la muzeaj kaj arkivaj kolektoj. Kadre de la projekto estos disponigitaj pli ol 9000 objektoj kun adekvata priskribo ankaŭ en la angla lingvo. La laboroj komencigos la 1 de julio nuniare, kaj finigos la 30 de junio 2019.
Lau esploroj de polaj esploristoj, la venigado de fajnaj ceramikaĵoj el la fora Fenicio al la antikva Iberio estis malpli ofta ol supozite. Objektoj taksataj kiel origine fenicaj evidentiĝis lokaj imitaĵoj. Tio estas unu el la rezultoj de la dujara esplorprojekto, dum kiu arkeologoj ekzamenis de kie devenis importitaj fenicaj ujoj retrovataj en tombejoj kaj setlejoj el la frua fera epoko en la valo de la rivero Guadalquivir. La komenco de fer epoko en la sudokcidenta parto de la Iberia duoninsulo, kronologio kaj materiala kulturo, estas la unua pola esplor entrepreno sur la Iberia duoninsulo. Inter polaj specialistoj estis ne sole arkeologoj, sed ankaŭ kemiistoj kaj specialistoj pri fiziko-kemiaj metodoj. Kemia ekzamenado de onidire fenicaj ujoj elmontris, ke temas pri lokaj imitaĵoj. Nur malmultaj ekzamenitaj objektoj verŝajne venis el Fenicio. Alia problemo, kiun esploris poloj, estis detaligo de kronologio de arkeologiaj loĝtrovaĵoj en la suda Iberio dum la unua jarcento antaŭ nia erao. Tiurilate estis aplikita la metodo CODEC-4 kaj la analizo de la provaĵoj okazis en laboratorio en la irlanda Belfasto kadre de la akademia kunlaboro. Tiu esploro ebligis dubigi la ĝis nun rekonitan kronologion kaj kelkcaze evidentiĝis, ke la spuroj estas je 200 jaroj malpli novaj ol supozite. Tradicie oni asertas, ke influite de fenicoj inter la iberia socio aperis la rito de la korpobruligado. Sed fenicaj komercistoj aperis tie en naŭa jarcento antaŭ nia erao. Polae esploroi el montris che la rito de la corpo bruligado sur la Iberia duoninsulo estis practicata iam lime de la decunua cae decae arcentoi antaunia erao. Nun la polae esploristoi ricevis inviton exameni antiquain oliflampoin el la Egipta Berenike.
Varsovio daurigas la esperanto elsendon per laŭvica folietono pri koninda polo. La heroo de nia hodiaŭa folietono estas Ludwig Antoni Rydiger, pola kuracisto, kirurgo, profesoro de medicinaj sciencoj. Generalo de la polaj armeaj fortoj. Li naskiĝis en 1850 en la bieno Dusocin apud Grudziądz. Tiam ĝi troviĝis en la prusa aneksoparto de Pollando. Ekde la plej frua aĝo li manifestis sian polecon kaj kiel deknaŭjarulo ŝanĝis la ortografion de sia germana nomo de Rydiger al Rydiger. Komence li lernis hejme, daurigante la lernadon en Pelplin, Hojnice kaj Heumno. Tuj post la abiturienta ekzameno li entreprenis medicinajn studojn, unue en Krakovo, kaj poste en la Universitato de Griffia, nun Greifswald. Diplomon de kuracisto li akiris en decembro 1873, kaj jam en februaro la sekvan jaron li defendis doktorigan disertaĵon. Gi concernis chirurgian antisepson. Comence Ludwig Rydiger laboris kiel assistanto en la hospitalo de la plei Sancta Maria Virgulino en Gdansko, sekve en Heumno, e poste de nove en Griffia, kiel assistanto de la Universitata Chirurgia Clinico. Tiu periode aperis liei unuae sciencei disertajoi concerne chirurgion. Post la habilitigio en 1876 li translokiĝis al Jeno kiel asistanto de profesoro Foridl. Unu jaron poste doktoro Rydiger aĉetis domon en Heumno, kiun li adaptis al la privata kirurgia kliniko, kiu laŭ sia moderna ekipaĵaro rivalis sukcese eĉ kun la kliniko de la Krakova Jagellona Universitato. De ĉi tiu periodo datiĝas la plej signifaj sciencaj atingaĵoj de doktoro Ludwig Rydiger, kiuj malfermis antaŭ li brilan akademian karieron. Tiuperiode li faris du aŭdacajn kaj pionirajn stomakoperaciojn. En novembro 1880, kiel la unua en Pollando kaj la dua en la mondo post Thon, li eltranĉis plioron pro la stomak-kancero, rekreante komplete la nutrokanalon, ambaŭkaze pacientoj mortis. Rydiger kelkajn monatojn poste ripetis sian operacion kaj priskribis la aplikitan metodon, kiu akiris la nomon Modo Rydiger, kvankam en la germana kaj anglosaksa faka literaturo ĝi estas konata kiel Billroth-1. Nome en januaro 1881 similan operacion, sed laŭ alia metodo, efektivigis Theodor Billroth, kies pacientino transvivis. Sed Rydiger ne kontentiĝis per sia nova metodo. En 1884 li enkondukis novan metodon de kirurgia kuracado de ulceroj, de stomako kaj duodeno. Li aŭtoris la originalan metodon forigi la hipertrofion de prostato, kaj multajn aliajn operacitechnikojn. Liaj metodoj de gastrektomio kaj malfermo de abdomeno jam dum lia vivo eniris lernolibrojn. Li aŭtoris ankaŭ lernolibron pri operacia kuracado de artiktuberkulozo, okupiĝis pri kuracado de vundoj. Tamen kiel kuriozaĵon eblas nun trakti lian broŝuron kontraŭ virinoj en la kirurgia fako. Tiuin li nedungadis kaj flegis negativan opinion pri studentinoj de medicino. En 1887 Ludwig Rydiger translokiĝis al Krakovo. Tie li transprenis la funkcion de la estro de la kirurgia kliniko, kaj sekve de decano de la curacista facultato de la Jagellona Universitato. En Krakovo li construigis chirurgian clinicon, sed tiam gi estis jam elconstruita. Li translocigis en 1897 al Lvovo. Tie li estis vocita por la posteno de ordinara professoro pri chirurgio de la Lvova Universitato. Simile kiel en Krakovo, dank al liei klopodoi estis elconstruita la chirurgia clinico, kiun li gvidis dum 23 jaroj, estante samtempe la rektoro de la Lvova Universitato, kaj dufoje decano de la curacista facultato. Kiam en 1898 estis inaugurita la scienza biblioteco de la clinico, profesoro Rediger transdonis al gi grande parte sian libro collection. Dum la unua mondmilito li forlasis Lvovon, direktigiante al Vieno. Poste li gvidis militistan hospitalon en Brno. Lia Lvova kliniko estis transformita en chirurgian hospitalon de la Ruĝa Kruco. Al Lvovo profesoro Rediger revenis en 1906, restarigante gian laboron. Samjare li estis nomumita la estro de la medicinista laborantaro de la pomeriaj armeaj fortoj en la rango de brigada generalo. El la iniciatitei de li en 1899 congresoi de polei chirurgoi el ciui tri anexopartoi de la polei territorioi, ocasis en tute hoc, tiu en 1921, jam post la sendependigio de Pollando, cae post la morto de profesoro Rediger, farigis germo de Societo de Polei Chirurgoi. En junio 1920, profesoro Ludwig Rediger emeritigis. Prescau tui, la 25 de junio li subite mortis, cae kiel defendinto de la Pola Lvovo, li estis entombigita en la quartiro de la comandantoi de la Lvovai Aglidoi de Wyczakowski tombejo. Profesoro Rediger estas unu el la plej elstaraj polaj kaj mondskalaj kirurgoj. El inter 200 liaj sciencaj disertaĵoj 150 aperis presforme. Pri siaj atingaĵoj li kutimis unue verki por poloj en la pola lingvo, nur poste li estis aperantaj en la germanaj aŭ anglaj fakaj revuoj. Por niaj brazilaj aŭskultantoj eble interese estos ekscii, che pli agia ella du filoi de professoro Ludwig Rediger heredis la profesien interesigioen de la patro. Sub la patra guido Josef Rediger acquiris chirurgian maestrecon, cai jam post la morto de la patro li emigris al Brasilo. Tie en 1922 li ricevis professoran titolon cai chirurgian catedron en Curitibo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kadre de la 101 Universala Kongreso en Nitro okazo sub la auspicioj de UEA kaj CED la 39 Esperantologia Konferenco, kiu ĉiare havas la temon Evoluo kaj evoluigo de la internacia lingvo Esperanto, diverspecaj influoj kaj faktoroj. Ĝiaj organizantoj Maria Rosaria Spano kaj Orlando Raola invitas ĉiujn fakulojn sendi prelegproponojn pri la temo. Ĝis la 30 de aprilo ili atendas prelegresumojn ne pli ol 250 vortajn. Cune cun la sintesa biografio de prelegonto. Samtempe cun la 101 Universala Congreso de Esperanto en Nitro, inter la 23 kaj 30 de julio 2016, okazos la 45 Internacia Infana Congreseto IIK en la norda parto de la congresurbo. Gia temo estas bestoi, char gi okazos en bestokuracista lernejo kun tre favoraj prezoj por manĝoj kaj loĝigo. La IIKO ejo havas proprajn sportejojn kaj ankaŭ bestojn, pri kiuj la partoprenantoj rajtos zorgi. La kongreseton gvidos plurlanda teamo, ĉefloke kun Veronika Acciadi. Ĝiaj membroj, kiel instruistoj kaj gepatroj, kutimas zorgi pri infanoj kaj adoleskantoj. La programo celas distri ĉiujn kaj instigi daŭre paroli Esperanton. Okazos ludoj, ekskursoj, manlaboroj, sportaj aktivaĵoj kaj nepre Esperanto-kursoj. Vespere bivakfajro, diskoteko, tabloludoj kaj voĉlegado de libroj. Bonvenas helpantoj, kiuj spertas zorgi pri specifaj programeroj. IIKO atendas partoprenantojn de ĉiu aĝo kaj lingva nivelo. Gepatroj de junaj infanoj povas dormi kun siaj gefiloj en la IIKO-ejo kaj dumtage ĉeesti la Universalan Kongreson. Junuloj povas ĉeesti kiel helpantoj kaj gvidi programerojn. Lernejaj grupoj povas veni kun sia instruisto. Ĉiuj dormas en ĉambroj kun 2-3 litoj kaj manĝas en granda manĝejo. La unua aliĝperiodo finiĝas fine de februaro. En la aliĝilo oni petas indiki siajn ideojn, hobiojn kaj kontribuojn al la programo. Rete jam troviĝas informoj kun prezoj, fotoj de la kongresejo, provizoraj programo kaj skipo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia lasta januara renkontiĝo en Leterkesto. Kaj entute la lasta en januaro 2006 elsendo. Nekredeble, sed ĝuste pasas kvin jaroj post la momento kiam Esperanto-redakcio de Pola Radio devis forlasi publikan Polan Radion. Nur dank' al la subteno de niaj gaŭskultantoj, unuavice grupeto de tiuj, kiuj tiam decidis aferece engaĝiĝi, ekruliĝis Pola Retradio en Esperanto. Ne ĉiuj estas nun kun ni, sed ni kore memoras pri ilias prona puŝo. Simono Pejno, Andreo Bach, Edulo Wojtakowski, kvankam kun Edulo ni havas ja kontakton kaj ankaŭ kelkajn esperojn pri kunlaboro. Ni dankas al tiuj, kiuj asistas nian laboron daŭre. Unuavice Bruce Crisp, kiu reagas je ĉiu nia helpokrio tuj. Pro multaj zorgoj pri la paĝaro ni dankas al Salih Sakirov, kaj iom bedaŭras, ke la komentaragemo je niaj elsendoj flanke de Salih iom ĉesis. Kompreneble ni ĝojas, ke al la administra teamo aldoniĝis Kristina Grochocka, sen kiu ne aktualiĝus niaj paĝorubrikoj kaj fotogalerio. Krisia aldoniĝis ankaŭ al la redakcia teamo, same kiel Tomek Miller. Dume kontinue estas kun ni Milada Švedo, Gabi Košarska kaj Maciek Jaskot. Do, dankon al ĉiuj, sed unuavice al vi ĉiuj karaj gaŭskultantoj, kiuj aŭskultas, ĝuas kaj jen reagas per pli ol Facebook profila ŝatosigno. Lastsemajne mi promesis referenci al la mesaĝo de Marek Vlahus el Ĉeĥio, kiun ni unuavice pardonpetas pro la ortografia eraro en la nomo. Ni korektis ĝin en nia paĝo, bedaŭrinde ni ne kapablis fari tion en la Facebook profila informoj. Mark reagis je la prezentita de ni kelkminuta intervjuo, kiun faris kun li en Lillo Milada. Do, ni citu, cara redakcio, mi dankas al vi pro l'elsendo de la dekkvina de januaro 2016 Pri kiu atentigis min mia sam urbano Miroslav Malovec. Pri la intervjuo kun mi farita dum la Universala Kongreso en Lillo mi jam preskaŭ forgesis. Des pli grande estis la ĝojo aŭdi ĝin en via programo, ĝuste dum la tago de la internacia dekkvinjariĝo de Vikipedio, por kiu mi daŭre aktive laboras. Ĉijare krom kunlabori kun loka universitato, ankaŭ rekte kiel unua dungito de la ĉeĥa filio de la oficiala fondaĵo Vikmedio. Koran dankon pro la informo, kara Marek, kaj gratulojn. Kaj vi daŭrigas en via letero al ni. En mia urbo Brno regule kunvenas pli ol deko da vikipediistoj, inter kiuj kelkaj estas esperantistoj. Lastatempe pli kaj pli alvenas al mi eĉ el eksterlando voĉaj demandantoj pri la kialo de tiom alta agademo, kaj mi ĉiam volonte respondas, aludante al miaj antaŭaj spertoj en la Esperanto-movado kaj al la fonda rolo, kiun Esperanto ludis en la fondiĝo de la ĉeĥa Vikipedio pro la vizito de Chuck Smith, ĉe la menciita Miroslav Malovec. Esperanto cetere allogis al Vikipedio ankaŭ min, iam aktivantan precipe en la Vikipedio en Esperanto, kie mi plu restas kun administranto. Por esperantan agadon en Vikipedio sur la politikeca nivelo disvolvigas hodiaŭ la grupo Esperanto kaj Libera Socio, oficiale rekonita kunlaboranto de fondaĵo Vikimedio, kiun mi helpis fondi. Kaj krom ĉi tiuj tre interesaj informoj, Mark ankaŭ rilatigis sin al kelkaj niaj programeroj. Kun intereso mi eksciis de via elsendo ankaŭ pri la eldoniĝo de la eŭska vortaro de Wim Jansen. Tiun informon mi certe transdonos al konatino mia el mia urbo, kiu iam instruis al mi bazojn de la eŭska lingvo kaj daŭre agadas cele al popularigo de ĉi tiu eksterordinara lingvo en mia urbo. Ankaŭ la informojn pri la novaj historiaj malkovroj en Pollando, Grunwald kaj Gniezno mi trovis interesaj. Kun amika saluto kaj danko, dezirante ĉion bonan dum via plia agado. Tiom ni legis en la mesaĝo de Marek Blahus. Kara Marek, tutkoran dankon pro via reaga mesaĝo kaj kelkaj pliaj informoj pri via aktivado en la Vikipedia medio. Certe ni volos ankaŭ ligi kun la nunjare festota jubileo de Esperanto Vikipedio pri multe informi pri envolviĝintaj Esperanto parolantoj kaj pri la tuta agado. Iel enŝteliĝis tamen miskompreno, ĉar la eŭskan Esperantan vortaron ne aŭtoras Wim Jansen, kiu tamen estis ĝia recenzanto. Estis ankaŭ plezure legi viajn rimarkojn rilate iujn temojn el la programo. Do dankon kaj multajn salutojn el Varsovio, kun la espero de nove renkontiĝi antaŭ nia mikrofono. Kaj denove estas plezuro danki pro reagoj de nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, kiu simile kiel Alvaro Motta rekone taksis nian recenzon de la japana libro pri Eroŝenko. Paulo skribis: mi speciale dankas pro la literatura programero, kiu pritraktis la esearon omaĝantan Eroŝenkon. Ĝi estis tiel trafa, ke mi emas tuj mendi mian ekzempleron. La Pola Retradio bele kontribuas al la amantoj de nia literaturo. Kaj la deklamo de nia premiita poemo estis la ĉerizo sur la kuko, kiel oni diras en Brazilo. Tiam skribis Paulo, do dankon pro via komento kaj aparte pro aprezo de la deklamita poemo de Eroŝenko. Sed krome mi volas kore danki pro via gratulego je nia lastvendreda felietono pri vizitinda Pollando. Vi skribis: hodiaŭ mi skribas por aparte gratuli vin pro la priskribo de la naturbelaĵoj en la parko de rivero Drava. Ĝi estas tiel viveca kaj riĉa, ke oni kvazaŭ spektas filmon. Krom ĉiuj valoroj, la Pola Retradio donas ekzemplon de belega lingvostilo. Tiam ni legis en la mesaĝo de Paŭlo: dankon, sed ni klopodas havi en la memoro ciam che neniam eblas fali en mem contentigion. Dankon cetere pro ligo al via blogo, cium niam visitis, kai gratulas vin reciproca. Dankon pro la messaggio di Jorma Homeki, cium dividis cum ni la gioion legi nun historion de Esperanto literaturo de Minaya kai Silfer. Cara Jorma, ni klopodos pluki informojn pri Andrzej Tomecki, menciita en la verko, kaj finne dankon al Didier Loison, kiu atentigis nin pri pli trafa enpaĝigo de niaj pri programaj informoj, kiun ni ekde nun klopodos sekvi. Dankon pro tiu grava por ni atentigo. Karaj gaŭskultantoj, finiĝas nia leterkesto kaj la tuta vendreda Esperanto-elsendo. El Varsovio, attendante via in commento in opinio in cairago in dankante pro via sponsora helpo c'è nia UEA conto Vars Strecoto, ni invitas por la plei proxima mardo, gis la baldava raudo.